No niin, nyt on vähän poikkeuksellinen luento, aika ehkä on vähemmän porukkaa, mutta joku kymmenen on kuten löytänyt paikalle. Eilähän me käsiteltiin lomakkeiden sitä XHTML-puolta, eli lomakkeiden tekemistä. Tänähän sitten katsotaan, että mitä siellä niiden käsittelypuolella tapahtuu. Ja muutenkin tänään katsotaan noita palvelinpuolen www-ohjelmointia. Sitten sehän ei tälle kurssille niin kuin harkassakaan kuulu, mutta vähän tässä katsotaan perusteita sinne. Ja harkassa voi esimerkiksi tuon tyylitiedoston vaihtamisen toteuttaa JavaScriptillä, että sen verran se kuuluu sinne, siihen on tosin toinenkin vaihtoehto. Jos tämän luennon asiat alkaa tosi paljon kiinnostaa, niin silloin voin suositella sitä www-sovellukset-kurssia, mikä on sitten näitä asioita plus siitä sitten paljon pitemmälle, eli mikä on se www-ohjelmointi. HTML:n kirjoittaminen ei vielä ohjelmointia ole. Harkka-suunnitelmaa käytti eilen, onko siitä joku yleishyödyllinen kysymys tullut? Muutama on siitä sähköpostilla tarkennuksia kysellytkin. Tosiaan lukekaa sekä se toteutusvaihekin jo nyt läpi, niin tiedätte, että minkälaista sivua suunnitellaan ja sitten se varsinainen suunnitelmasivu tarkasti, että sieltä ne kaikki vaatimukset toteutuu. Joo, siitä voi tosiaan kysellä sähköpostilla ja demot on mainio paikka siihen, että jos on vaikka tehnyt sitä suunnitelmasivua, mutta se ei vielä itse saa sitä täysin toimimaan, silloin sitä ei kannata palauttaa, jos ei ole itsekin tietää, että tulee menemään läpi, mutta se demoissa voi multa kysellä, että mikähän tässä on ongelmana, että ei jotakin asettelua vaikka saa sinne kuntoon. Joo, no eilen meillä loppui aika, niin minkä nyt tehdä sitä esimerkki lomaketta siinä luennon aikana, niin sitten vässäilin sitä luennon jälkeen viime vuoden kurssin lomakkeen pohjalta vähän parantelin sitä, että miten siihen tuommoisen lomakkeen, missä on erilaisia lomakekenttiä ihan meille tavallisia ja katsotaan hiukan muistin virkistykseksi, miltä koodilla näyttää tämmöinen ja mitä kohtia siellä on semmoisia huomioitavia. No ensinhän siellä on tuo ihan tavallinen se tekstikenttä, mikä meillä oli se input-type text. Ja mitä tuossa nyt huomaat, että siellä on pohjalla tuommoinen annan nimesi lukke ja sitten jos minä vien hiiren tuohon päälle, niin myös tulee tuommoinen kehote, sama annan nimesi. Niin millä nuo toteutettiin, title oli tosiaan se, millä sai sen kehotteen ja sitten value oli se oletusarvo sinne pohjalle. Ja sitten labelit oli tärkeitä, eli kun klikkaa sitä kyseisen lomakekentän nimeä, otsikkoa, niin silloin se kursori täytyy siirtyä sinne vastaavaan lomakekenttään. Ja sehän tapahtui sillä tavalla, että se labelin for-attribuutti täytyy, eli tuossa esimerkiksi tuo nimi, täytyy olla sama kuin sen kyseisen lomakekentän ID. Eli noiden kahden, kun ne on samoja, niin silloin ne labelit toimii oikein. Sitten mulla on tämmöinen radiopainike valintanappiryhmä, missä on 3 vaihtoehtoa, en kerro mies ja nainen sukupuolelle. Ja mitä mä en siitä täyty huomioida, sen kaikkien 3 radiopainike-elementin name on sama, joka tekee selaimelle sen, että se selain ymmärtää, että näistä nyt voi valita vain yhden, ne on samaa ryhmää. Jos mulla olisi tuo keskimmäinen vaikka sukupuoli 2 tuolla, päivitetään sivuun, niin nyt me pystyisin valittamaan näistä ensimmäistä ja 3 vain toisen, koska ne on samaa ryhmää, mutta nyt tuo mies olisi myös tuolta mahdollista valita, että se ei nyt kuulu tuohon samaan, vaikka se tuossa ulkoisesti näyttäisi olevan samaa ryhmää. Tuo on yksi semmoinen aika tavallinen bugi, mitä harjoitustöiden lomakkeissa tulee, että laittaa vahingossa eri nameen kaikille, jolloin ne ei sitten toimi samassa ryhmässä. No sitten näissähän oli, tämä oli siitä poikkeuksellinen elementti, että aina oli tärkeää muistaa laittaa se oletusvalinta. Eli joku niistä vaihtoehoista täytyy olla valmiina valittuna. Tässähän se on toki, tai se on laitettu tuo en kerro, jos teillä on semmoinen kysely, missä todennäköisesti on miehiä paljon enemmän, niin voisi vaikka laittaa senkin. Pääasiat on yksi valittuna, eli jos ette halua pakottaa esimerkiksi tuossa sukupuolta kertomaan, niin silloin täytyy laittaa se vaihtoehto sinne 3. Miten tuo oletusvalinta tehtiin? Se tehtiin sillä, että siihen elementtiin, minkä haluaa olla valittuna, niin checked on checked määritys. Tuossa oli hiukan muutakin. Katsotaan ne sitten myöhemmin, että miksi tuo M ja N-kirjain on tuolta poldattu ja niin edespäin. No, salasanakenttä, se oli muuten samalla niin kuin tuo tekstikenttä, mutta siinä tuo kirjoitus tuli pallukoina, eli se ei näy, ja siinähän ei muuta ihmeellistä ollut kuin vain, että se type inputilla oli password, kun tuo normaali on type on text. Ja tämä radiopainike oli type radio. No, sitten mä olin nämä taustatiedot kehystänyt, eli laittanut ikään kuin samaan ryhmään, ja nimi taustatiedot sille, miten se tapahtui. Siihen oli tämä fieldset-elementti, mikä alkaa tuolla ja se loppuu tuossa, kun no, kaikki kolme asiaa on kysytty. Ja sen sisälle, kun laittoi legend-elementin, niin se tekee sitten sen fieldsetin otsikon. Eli tuon. Ja niin kuin huomaatte, niin sitä pystyi käyttämään sitten myös niin kuin kysymyksen asettelussa. Eli esimerkiksi tuossa on fieldsetissä suoraan tuo seuraava kysymys, jolloin sitä ei tarvitse erikseen siihen p-elementillä laittaa. Checkbox, samantyyppinen kuin radiopainike, mutta tästä voi valita yksi tai useampia tai jättää valittamatta kaikki. Toimintalogiikka samaa kuin radiopainikkeessa. Sielläkin täytyy muistaa se, että tuo name täytyy olla kaikilla sama, jotta se käsittelijä taas ymmärtää, että ne on samaa kohtaa. Ja tosiaan tyyppi siellä on tuo checkbox. Tännekin jos haluaisi oletusvalinnon, niin samalla checked on checkedillä onnistus, mutta nyt meillä on sitä laittanut siihen. Sitten seuraava elementti on, tuo milloin katsot TV:tä, se on select-elementti, eli valintalista. Ja nyt kun siihen on haluttu, että siitä voi valita useamman kuin yhden, niin silloin tänne on laitettu tämä multiple on multiple, mikä teki sen mahdollisuuden, ja sehän tapahtui siis control-pohjassa, pystyy valittamaan tuommoisesta useamman. Nyt jos minä siis otan tämän täältä pois ja tallennetaan, niin nyt vaikka mulla on nyt tällä hetkellä control-pohjassa, niin minä en pysty valittamaan tuosta kuin yhden. Silloin, jos tuota multiple-valintaa ei ole, niin yleensä kannattaa poistaa myös tuo koko-valinta, jolloin se sitten menee tuolla tiiviimpään yhdelle riville. Ja tämä on se järkevä logiikka silloin, kun sieltä saa valita vain yhden. Siinä on turha laittaa sitä isoa listaa näkyville tilan säästämiseksi. Ja nyt huomaatte, että kun tulee tuo monivalinnan mahdollisuus, niin vaikka mulla ei sitä saisia siellä ole, niin se aukaisee se automaattisesti, koska tuommoisesta, mikä oli äsken se yhden rivi, niin siitähän ei pysty kontrollipohjassa useampaa valittamaan. Se size on tosiaan sen vuoksi, että jos se lista on todella pitkä, niin oletuksena se on sen mittainen, mitä siellä on niitä kohtia. Jos me vaikka lisättäisiin näitä siihen. Noin. Ei ole toki järkevää, kun on sama niissä tuo kohta, mutta nyt se olisi tuollainen pitkä lista. Ja nyt jos me haluttaisiin, että se ei vie noin paljon tilaa, niin silloin tästä saisista voisi olla järkevää itse määritellä. Eli me saataisiin, että siinä nyt näkyy 6 ja sitten tulee vierityspalkit, millä päästään niihin kaikkiin muihin käsiksi. Ok. Tänne turhat tuosta pois. Tärjätsä, nythän tuo 6 ei ole kovinkaan fiksu koko siihen, koska siinä on vähemmän niitä kenttiä, että ihan turhaa viehän tuosta tuo 2 riviä. Ok, sitten viimeisenä mulla on vielä siellä tuo vapaa palaute, mikä oli text area elementti, eli tämä ei ollut enää sitä input elementtiä, mitä oli melkein kaikki muut. Ja sille rows 5, kols 40, eli 40 merkkiä leveyttä ja 5 riviä korkeus, ja tosiaan ei ole merkitystä, että sinne kyllä enemmänkin mahtuu sitä tekstiä, että sinne tulee sitten vierityspalkit heti, kun se tilaa loppuu. Eli se ei ole mikään maksimimäärä tuolla. Ja jos nuo jättää tuosta pois, niin silloin se selain päättää itse, että mikä sen lohkon koko on. Ja Firefoxissa näyttää olevan tuommoinen oletuskoko. Se on useasti, jos vähänkin pidempää vastausta haluaa, niin turhan pieni, että se melkein kannattaa itse nämä aina sinne muistaa antaa. Noin.
Voiko
Tälle ei voi samalla tavalla laittaa, mitä tekstikentällähän oli se max length-attribuutti. Eli tuonne me pystyin laittamaan. Vaikka noin. No, kirjoitanko se väärin sen? Sitä sokea itse. Täytyy katsoa tuolta. Et. Ja puuttuuhan mua sieltä yksi. Joo. Niin oli, joo. Kyllä. Eli tuo pitäisi. Joo, TDH oli väärinpäin. Omalle tekstille sokea. Mennäänpäs takaisin. Tuonne. Nyt siellä pitäisi olla. Ja tosiaan pysähtyä, mutta tuo ei tuo sama attribuutti, ei ainakaan pitäisi minun mielestä spekseissä olla tekstareilla, mutta kokeillaan vielä, mitä se siellä tekee. Joo, eli ei tarvitse siellä, että siihen ei sitä pysty määrittelemään. Se on sitten selaimessa tapahtuvaa koodia, vaikka JavaScriptillä voi tarkistaa sitä kenttää, mutta aika harvoin se on tuossa kentässä niin kauhean tarkoituksellista, koska se on sitten tarkoitus, että siihen saa isomman vastauksen, mutta tuolle normaalille tekstikentälle siis pystyy. Joo. Ja mitä muuta tässä on huomioitu tällä lomakkeella? Siellä on, muistuttaa eiliseltä se tab-index, millä käydään läpi, että kun tänne tiettyyn kenttään menee ja sitten kun painaa tabulaattoria, että missä järjestyksessä ne kentät käyvät läpi, niin normaalistihan se on siis se sama järjestys, mikä on täällä HTML-koodissa. Nyt mulla on tänne kaksi tab-indeksiä merkinnyt, eli mulla on tab-index 1 on tuolla salasanakentässä, sitten mulla on tab-index 2 on täällä tekstareassa vapaassa palautteessa, ja katsotaanpa mitä siinä tapahtuu. Nyt kun me painaa ensimmäisen kerran tabulaattoria, niin huomaatte, että mentiin tuonne salasanakenttään. Ilman näitä tab-indeksejä oltaisiin menty tuohon nimesikenttään. Nyt sitten toisella painikkeella hypätään tuonne vapaaseen palautteeseen, missä on se kakkonen. Ja kolmosta ei ole määritelty eikä muutakaan siihen eteenpäin, niin mihin hyppää seuraavaksi. Koska meillä on määritellyt vain jo kaksi, niin se, osaako se mennä mihinkään nyt, kun me painan seuraavan kerran tabulaattoria. Ettäkää joku ehdotus, mihin se voisi siirtyä. Onko muita ehdotuksia? Se oli. Joo, eli yleensä kaksi vaihtoehtoa tässä on. Toinen logiikka on se, että ajattelisi, että se hyppää seuraavaan, eli lähetä painike. Toinen vaihtoehto on se, että se alkaa sieltä alusta käymään, ja oikea vastaus on se, että se alkaa alusta. Eli se käy tavallaan niin kauan, kun niitä tab-indeksejä on määritelty, sitten kun ei ole määritelty, niin se katsoo, että mikä oli niistä ei-määritellyistä lomakekentistä ensimmäisenä. Ja sitten mennään tuo sukupuoli. Nyt huomaatte, että se hyppää tuon salasanan sitten yli. Eli menee suoraan tuonne, mitä kanavia katsot, koska se salasana oli tab-indeksillä merkitty ykköseksi. Seuraavaksi menee tuohon TV2, sitten kolmonen, nelonen. Nyt menee tuohon select-elementtiin ja nyt se pitäisi sitten hypätä taas tuon vapaan palautteen yli ja mennä tuonne lähetä-painikkeeseen, niin kuin menneekin. Ja toinen kierros, nyt se käy vielä tuolla, päästään pois. Nyt tultiin takaisin tuohon sivulle, eli sitten sama rundi, eli taas on tuo salasana sitten ykkösenä, eli se pyörii siinä koko ajan. No sitten mulla on täällä tämmöinen kuin access key M ja access key N noille miehelle ja naiselle määritelty. Ja se on. Access keythän toimii siten, että se kirjain tai merkki, mikä on määritelty, niin alt ja shift, kun painaa pohjaa ja sitten painaa sitä kyseistä merkkiä, niin se tulee valituksi. Nyt kun painan alt, shift ja M, niin se valitsee tuon mieskohan tuolta ja alt, shift ja N valitsee tuon naiskohan. Ja tuommoistahan ei niin kuin käyttäjä mitenkään voi arvata, että tänne on laitettu tämmöisiä access keytä, niin siihen on semmoinen aika yleis käyttöinen tapa, eli poltataan se kirjain siitä, eli sen takia tuossa mieskohdassa tuo M on poltettu ja naisessa N, että käyttäjällä soksata, että aha, tuolla M-kirjaimella on joku merkitys ja se voisi sitten semmoinen, joka ei hiirtä tykkää naputella, niin voisi todeta, että se löytyykin Alt Shift ja M, eli Access Key. Tappi-indeksi tosiaan tarvii määritellä vain silloin, kun se lomakkeen järkevä käyntijärjestys on joku muu kuin se siellä HTML:ssä oleva. Eli jos se sieltä tulee oikeassa järjestyksessä elementit, niin silloin niitä tappi-indeksiä ei tarvitse sinne laittaa. Mutta jos sitä halutaan muuttaa, niin silloin. Ja Access Key helpottaa, parantaa käytettävyyttä. Ei ole missään mielessä pakollinen, mutta voi miettiä, että milloin se on itselle fiksua. Muuta erikoista tällä lomakkeella ei tainnut olla. Tosiaan se submit-painike oli tuolla vielä sitten viimeisenä. Minkä type on submit ja value kohtaan, mitä kirjoitatte, niin se tulee sitten sen painikkeen tekstiksi. Minusta kohta käydään läpi näitä metodeja ja lomakkeen käsittelijä, niin nyt mulla ei ole annettu ollenkaan tuota action-attribuuttia. Tarkoittaa, että käsittelijä olisi tämä sama sivu. Tämä sivu ei sitä osaa käsitellä, niin siinä ei tapahtuisi yhtään mitään, mutta joka tapauksessa tiedot lähetettäisiin samalle sivulle ja sitten tuota post-metodia käyttää. Eilen vähän jo niistä metodieroista olikin. Joo, tämä on tosiaan, kun teette lomakkeita, niin tuota lähdekoodia voi sieltä katsella, että miten ne elementit siellä toimivat, kun varmistetaan vielä, että ei tullut laitettua sitä epävalidiksi nyt tuossa testin aikana. Ei. Hyvä. Sitten varsinaiseen tänne palvelinpuolelle. Eli ekana tuommoinen kaavio ja alla tekstit, että mitä siellä tapahtuu selaimen ja sen palvelimen välillä, kun tuommoinen lomake aletaan täyttämään. No, on se sivu sitten lomakesivu tai mikä tahansa web-sivu, niin homma lähtee siitä, että selain pyytää palvelimelta sivun, tässä tapauksessa nyt lomakesivun. Se on normaali HTTP-pyyntö, jolloin se palvelin käyttää sitä omaa HTTP-palvelua ja se palauttaa, mistä se sivu sattuu löytymään, todennäköisesti jostakin kovalevyltä tai voi olla jossakin välimuistissakin tai muualla. Kuitenkin se HTML-tiedosto, se palautetaan sille selaimelle, joka sitten näyttää sen käyttäjälle. Sen jälkeen kohta 3 käyttäjä täyttää sen lomakkeen ja painaa sitä submit-painiketta, mikä se onkin siellä lähetä tai muu. Taas se tiedot menee sille palvelimelle. Nyt sieltä ei tule tämmöistä normaalia HTTP-kutsua, vaan sitten tulee niitä lomaketietoja. Se palvelimen käsittelijä, mikä on se action-attribuutti, se sivu, se voi olla joku näistä CGI-tiedosto, PHP, JSP, ASP, 2 ensimmäistä ehkä niitä yleisimpiä. Prosessoi sen kyseisen sivun, eli vaikka jos on PHP-sivu, niin se palvelin käy läpi sen PHP-koodin, mikä sitten prosessoi sen käyttäjän antamat lomakedatat. Ja mitä se sivu voi sitä tehdä, se nyt riippuu ihan käsittelijän koodista. Se todennäköisesti käsittelee erikoismerkit, rivinvaihot, jos on tuommoinen text-area, niin siellä tavallisesti tulee vain on siellä rivinvaihtoja, että ei, niin se on kaikki yhtä välilyöntiä, että sinne voi joutua niitä laittamaan. Se tarkistaa ehkä jotakin syötteitä, onko kenttä oikeanmuotoinen, onko kaikkiin vastattu, mihin pyydettiin vastausta. Se todennäköisesti myös jotakin tämmöistä validointia tekee, että jos sinne on yrittänyt syöttää tai skriptiä tai koodia, niin se putsaa ne sieltä pois. Sitten ehkä se voi lähettää tiedot sähköpostitse. Jos vaikka te olette jostakin verkkokaupasta tilannut jotakin, niin todennäköisesti käsittelijä lähettää teille sähköposti, että tämmöinen tilaus on vastaanotettu. Todennäköisesti tallentaa tietokantaan ne tiedot tai vaikka tiedostoihin, jos ei tietokantaa ole. Ja mahdollisesti voittava esimerkiksi vieraskirja, niin tallennetaan suoraan osaksi web-sivua, eli koko ajan päivittyy sen lomakkeen avulla se sivu. Ja jatkokäsittely sitten monet ohjelmistot, vaikka Excelit tai muut, millä sitä sitten käpistellään. No yleensä ohjelma palauttaa sitten myös käyttäjälle jotakin tietoja, eli sieltä tulee joku web-sivu, missä vähintäänkin lukee yksi teksti, että kiitos palautteesta, vaikka joku vaste kuitenkin, että on se onnistunut se lomakkeen käsittely. Jos siellä on jotakin virheitä, niin se voi palauttaa käyttäjälle tiedon, että tämmöiset virheet oli, missä kohdissa oli virheitä. Ja jos se on tehty hyvin, niin kuin ilman muuta aina pitäisi tulla, niin se ei pamahuta sellaista tyhjää lomaketta siihen, että täytä uudelleen, tuolla oli virheitä, vaan ne kaikki, mitä olet antanut, ne pitäisi sitten laittaa sinne pohjatioiksi. Ja sitten punaisella ympyrällä, että mikä on virheellinen, niin käyttäjä tarvii pelkästään se kohta sitten kirjoittaa uudestaan. Ja tosiaan, jos oli joku tilaus esimerkiksi, niin siihen voi suoraan sitten palauttaa sivuun, missä sitten näkyy se tehty tilaus, ja samaan voi tempasta sähköpostilla käyttäjälle. Eli tuo on se perustoiminta. No vastaanottajalle, kun lähetetään tiot sähköpostilla, siihen on pari erilaista tappaamista. Tuo ensimmäinen on semmoinen, mitä ei ikinä tule käyttää, mutta mainitaan nyt kuitenkin, että tuommoinenkin tapa on. Eli sähköpostiin, kun lähetetään, niin siihen form actioniin voisi suoraan kirjoittaa, että mailtu, ja sitten sähköpostiosoite, mihin ne tiot haluaa. Mutta mitä tämä edellyttää? Se edellyttää, että se käyttäjä, siltä löytyy toimiva oikeilla asetuksilla säädetty sähköpostiohjelma. Eli jos vaikka täällä webmailista käyttää sähköpostia tai muuten, niin todennäköisesti silloin sähköpostiohjelmassa ei ole niitä oletus sähköpostiohjelmassa ei ole asetukset kunnossa. Eli tuo on niin riskialtis, että se harvemmin tulee toimimaan tuo tapa. Eikä voi mitenkään vaikuttaa siihen lähetettävän tiedon muotoon. Menee just semmoisena sinne sähköposti ilman minkäänlaista käsittelyä. Ääkköset ei näe oikein ynnä muuta. Ei siis kannata tuota käyttää. Vaan oikeampi tapa siinäkin tapauksessa, että halutaan sähköpostiin ne tiot, on käyttää lomakkeen käsittelijäohjelmaa, ja se ohjelma voi yksinkertaisuudessaan vain sitten jatkaa ne tiot sähköpostiin. Siinä on jo se oleellinen parannus tuohon edelliseen, että silloin se toimii, koska se palvelin, missä on se käsittelijäohjelma, niin sen palvelimen sähköpostiominaisuudet on todennäköisesti konfattu kuntoon, että siellä kun antaa mail-komennon, niin se sähköposti myös lähtee sinne, minne halutaan. Ja toki täällä sitten yleensä tehdään muutakin, kun vain jatketaan suoraan sähköpostiin, että siellä voidaan tarkistaa syötettä ja koodata erikoismerkit ja niin edespäin. Tuossa nyt on CGI-ohjelma, se voi olla siis vaikka PHP-ohjelma yhtä lailla. No, lähettämisessä käytetyt tavat, näitä eilen pikaisesti käytiin läpi, eli post- ja get-metodi, mikä annetaan tuolla metodi-attribuutoilla sille formille. Post oli se yleisimmin käytetty, sinne mahtuu paljon tavaraa. Urlissa ei mene ne tiot, mitä tuota syötetään. Ja tätä käytetään aina silloin, jos lomakkeen tiot ne muuttaa jotakin sitä tietovarastoa tai johonkin lisätään tai jostakin poistetaan. Eli semmoisia, miten minä sanoisin, vähän niin kuin kriittisempiä toimenpiteitä. Jos joku tuommoinen poisto tai muuttaminen tai miksei vaikka lisäyskin, joku tämmöinen ostoskori, että lisätään ostoskoriin, niin miksi se on niin äärimmäisen vaarallinen, että jos se tehtäisiin tuolla ketillä, kun se menisi tuolla selaimen osoiteriville. No siinähän kävisi niin, että se, kun olisi painettu kerran sitä lisäpainiketta, se lisääntyisi yhdellä. Sitten se on se koodi täällä selaimen osoiteriivillä, jos sitä nyt sinne sitten vahingossa tai tarkoituksellakin meni siirrellä ja sitten alkaisi naputtelee enteriä, että ladataan se sivu uudestaan, niin joka sivun lattauksella myös lisättäisi yksi lisää, koska se lisäyskoodi on siellä osoiteriivillä. Tai jos te vaikka jäätte siinä ihmetteleen, että kun ei se lattaus ja sivu ja painatte reloadia, niin taas tulisi yksi lisäys tai vaikka poisto, mitä siinä onkin. Eli ei semmoista kriittistä sinne, koska se voi tapahtua sitten huomaamatta useamman kerran, mitä itse olisi tarkoitus. Get-metodi, ne menee siis urlin matkassa. Osoite voi näyttää suurin piirtein tuolta. Eli tässä ohjelma CGI:lle menee lomaketiot. Siellä on ollut kaksi lomakekenttää. Ja harjoituksena voitte tuosta vaikka kertoakin tuolta riviltä, että ette voi tietää, että minkä tyyppisiä ne lomakekentät on tuosta, mutta minkä nimisiä lomakekenttiä siellä on ollut ja mitä sisältöä niihin on käyttäjä syöttänyt. Tuosta rimpsusta se pitäisi huomata. Mikä on ollut ensimmäisen lomakekentän nimi? No, se on ollut nimi. Eli silloin kun tulee tuo kysymysmerkki, niin siitä tietää, että nyt on se käsittelijäohjelma. Sille aletaan syöttämään parametreja. Ja siihen kenttään on syötetty Antti ja sitten tuo plussa on välilyönti koodattuna. Eli sinne on syötetty Antti välilyönti ekone. Ja sitten tuo yhtä kuin merkki, anteeksi ja-merkki tuossa tarkoittaa, että tulee seuraava lomakekenttä. Sen name-attribuutti on ollut e-mail ja sinne on sitten syötetty tuo minun sähköpostiosoite. Eli niitä, niin paljon kuin sattuu lomakekenttiä olemaan, niin tuohon ne peräkkäin menee ja tuo ja-merkki on siellä niiden välissä. Eli selaimen tuo osoiterimpsu voi olla äärimmäisenkin pitkä, jos siellä on paljon lomakekenttiä. Tämmöisessä, kun teette haun tai jonkun toiminnan, mikä ei vaikuta järjestelmän tilaan, niin silloinhan tuo on ihan hyvä. Niin kuin meille taisin tätä esimerkkiä käyttääkin, että tuommoiset Google ja haut on oikein kätevä tehdä tuota kettiä käyttää. Esimerkiksi. Samaan sivuun viittaamisen uudestaan pystyy tekemään sillä. Eli voi tehdä bookmarkkeja suoraan jostakin lomakehausta. Mutta urlit on tosi pitkiä ja kömpelöitä. Eli miksi se nyt copypastella siirry, mutta se, että sitten kirjoittaa johonkin, niin voi olla todella pitkä se urli. No HTTP-standardi ei aseta rajoituksia tuolle pittuille, mutta jotkut selaimet tai välityspalvelimet saattaa olla, että ne ei, niissä on 256 merkkiä se maksimi, että minkälaista osoitetta välitetään, niin se kannattaa pitää siinä rajana, että ei tuon pitemmäksi menisi sitten se. Eli pääsääntöisesti tuota postia käytetään ja tällä kurssilla oikeastaan tuo haku on semmoinen, missä sitten kannattaa käyttää kettiä. No sitten formille oli mahdollista laittaa myös tuommoinen enctype-attribuutti, millä on kaksi arvoa. Oletusarvo on tämmöinen application x.www.form.url/encoded. Jos tämä kelpaa, niin sitä ei tarvinnut merkitä. Ja tämä kelpasi aina kaikissa muissa tilanteissa, paitsi silloin, että sillä lomakkeella siirretään tiedostoa. Eli jos teillä on tiedosto, silloin tätä täytyy muistaa laittaa tämä enctype, muuten sitä ei tarvitse laittaa. No mitä tämä oletustapa siis tekee? Siellä on se yksi merkki, jona mitä me äsken tuossa käytiin läpikki. Eli lomakekenttien muoto name on yhtä kuin value, suoraan mitä tulee sieltä lomake-elementeistä ja tuolla ja-merkillä sitten erotetaan ne eri lomakekentät. Erikoismerkit url-enkoodauksella, eli huomasitte siellä oli se välilyönti, siihen tuli se plussa esimerkiksi. Ja sitten kone osaa parsia tuon merkkisarjan, se pilkkoo sieltä ensin nuo kaikki ja-merkkiä ja sitten settii sieltä on yhtä kuin merkit ja sieltä saa sitten tietoon, että mitä dataa sillä lomakkeella on tullut. Sitten jos teillä on se tiedosto, niin tänne formille täytyy laittaa tuo enctype-attribuutti ja sille arvoksi multipart form data. Eli ilman tuota, vaikka teillä on tämmöinen tiedostokenttä siellä, eli input-type-file, niin se ei sitten suostu se tiedosto siirtämään, koska se formi ei tiedä, että hänen pitäisi nyt pystyä tämmöinen useampi moniosainen paketti tekemään niistä lomaketioista. Eli siinä tosiaan lomaketiot pidetään erillään, koska sitä tiedostoa on hankala siirtää tuolla selaimen osoiterivillä. Eli joka lomaketieto on ikään kuin oma semmoinen osa, mistä sitten tehdään yhtenäinen paketti. Ja ei siis tarvi muuten kuin pelkästään tiedostojen kanssa, muuten voitte tuon enctypen sieltä unohtaa pois. Harkassa meillä on tarkoitus saada sähköpostiin ne palautelomakkeen siellä kirjoitettavat tiot tai käyttäjän antama palaute. Siellä on valmis ohjelma, mihin on se koodi on tuossa. Eli se on tämmöinen, kun tuolla meidän APRO-palvelimella sieltä CGI:n hakemistossa tämmöinen lähetä.cgi-simppeli tiedosto, mikä lähettää ne lomakekentät sitten annettuun sähköpostiosoitteeseen. Ja se sähköpostiosoite määritellään tämmöisellä piilokentällä, eli hidden kenttä, näistä oli eilen puhettakin, että niitä voi joskus tarvia. Eli se ei näy siellä lomakkeella mitenkään, mutta menee käsittelijälle. Sillä täytyy olla juuri tässä muodossa nome-attribuutti, eli lomake-email, ja sitten siihen teidän JUU-päätteinen osoite, mihin tänne tiedot haluatte. Ja jotta tätä ei käytetä väärin tätä käsittelijää, niin sitten ensiksi täytyy eka kerralla käydä tuolla ilmoittamassa omaa osoitetta, että haluaa tätä käsittelijää käyttää. Eli täällä demossa tämä tulee vastaankin, mutta voitte käydä aikaisemminkin jo tekemässä. Eli tuohon laitatte oman JUU-päätteisen osoitteen. Ja muistakaa se muoto, missä kirjoitatte, että kun sitähän voi panna pelkkä tunnus @jufi tai sitten se etunimi sukunimi järjestelmä, että siinä muodossa, missä annoitte tuohon äskeiselle lomakkeen, niin just samassa muodossa pitää olla sitten tuossa lomake email-kentässä. Eli tämä lähetä CGI tekee siis sen, että se katsoo mitä kaikki tiedot, mitä lomakkeella tulee, lähettää ne siihen sähköpostiosoitteeseen, mikä täällä piilokentässä on määritelty. Ja tänne huomasin, että äsken se kysyi salasanaa ja tuon käyttäjätunnuksen tälle sivulle päässyt, niin Korpissa kun menette kurssin sivulle, niin siellä on sitten se tunnussalasanan pari annettu. Joo, tuo on viimeistään sitten ennen harkkaa täytyy tehdä teille. Käsittelijä ei siis tarvitse itse osata kirjoittaa. No, harkassa tulee vastaan myös, että hakulomake täytyy osata tehdä, eli hakulomake, joka hakee pelkästään siltä teidän sivustolta. Ja taas siinä, jos se itse ohjelmoimalla toteuttaisi, niin vaatisi aika paljon tietoa. Ja jos ei se tieto olisi tietokannassa, niin aika tuskaisen työläskin olisi tehdä parsia suoraan niitä HTML-sivuja. Mutta hakukoneet, esimerkiksi Google, tarjoaa omat rajapinnat, millä tämmöisen voi toteuttaa. Eli myös omalle sivulle haku Googlen avulla. Ja siihen voisi olla jollakin muullakin pingillä tai Yahoolla tai jollakin vastaavalla, mutta minä nyt olen tähän ottanut esimerkki, että miten tuon Googlen avulla tuo toteutetaan. Googlella on tämmöisiä rajapintadokkareita, että se on ihan tämmöinen basic, että mitä operaattoreita siellä voi olla nämä, mitkä on ehkä meille tuttuja, että kun laittaa plussa ja sillä saa useammat hakutermit ja miinuksella saa poistettua jotakin. Siellä löytyy myös tämmöinen site-termi, mikä sitten hakkee ainoastaan tietyltä palvelimelta, tietystä www-osoitteesta ja sen sitten alaisuudesta sivuja. Eli sillä me pystytään rajoittamaan se sinne users.jufi kautta sitten se näin oma tunnus. No sitten jos tutkitaan lisää, niin Googlelta löytyy myös tämmöinen Search Protocol Reference, mikä on pitkä dokkari. Ja sitten tämmöinen ihan suomenkielinen artikkeli, kun Googlen web-käyttöliittymä ja haun kielikoodit. Ja noita, kun tutkii, niin sieltä saadaan selville se, että se hakutermi, mitä haetaan Google haussa, on tuommoinen kuin Goo. Eli ne on nyt se name, että mikä pitää olla tietyn lomakekentän name. Sitten sieltä löytyy myös tämmöinen parametri kuin S-Goo, millä voi lisätä myös muita hakutermejä. Ja sitten löytyy tämmöinen parametri kuin IE, millä määritellään, että hakutermien merkistökoodaus. Eli jos me suomalaisena haemme ja kirjoitamme jonkun ään tai öön tuonne, niin on sitten, täytyy määritellä se iso 88591, että se osaa käsitellä nekkikirjaimet. OE määrittelee hakutulokset, eli sitten kun Google lävähättää sen sivun, että mitä löytyy, niin jotta siellä näkyy ääkköset oikein. Ja sitten tuon Googlen kielenkin pystyy määrittelemään, eli jos haluaa, että onko se Google suomenkielinen vaikka, tai englanninkielinen, niin senkin voi itse siihen laittaa. Ja tuossa on koodi, millä tuommoinen lomake on tehty ja mitä tämä siis tekee. Silloin kun Googlen hakua käytetään, niin se action on tuommoinen, eli google.com/search. Ja nyt meidän on käytettävä tätä keppiä, jotta ne lähtee nuo tiot siellä selaimen osoiterivillä Googlea kohti. Sitten kaikki nämä ei-näkyvät laitetaan hidden eli piilokenttinä. Siinä on ensiksi määritelty tuo, itse asiassa voitaisiin ottaa tuo vaikka tuonne omalle sivulle, niin nähdään miltä se näyttää ulkoisestikin. Eli se näyttää tuolta. Ensimmäisenä oli siis annettu tuo IE, eli hakutermit merkistökoodaus, 8591, eli ääkköset kelpaa. Samaten sitten hakutuloksille kyseinen koodaus. Sitten on haluttu se suomenkielinen Google, eli siellä on arvo.fi. Nämä, että mitkä on mikäkin kieli, niin löytyy siis tuosta dokumentista Google Web-käyttöliittymän haun kielikoodit. Sitten se varsinainen hakutermihän oli Goo, jolloin tämä hakukenttä, tuo elementti tuossa, niin siihen on laitettu se, sen name täytyy olla Goo. Ja sitten tällä S-Goolla sai niitä lisätermejä, ja sinne on sitten annettu tämä site, apromitiu.fi/www, eli se hakisi täällä tämä kurssisivustolta. Ja sitten on normaali submit-painike siellä. Ja katsotaan, mitä tämä haku sitten tekee. Nyt huomaatte, että se käyttää normaalia Google-hakua. Sinne tulee minun kaksi hakutermiä, eli julkaiseminen ja sitten tämä siteapromitiu.fi/www. Ja se ainoastaan tuon alta nyt hakee, että mistä tuota julkaiseminen Sannaa sitten löytyy. Sehän löytyy tietenkin useammalta. Periaatteessa varmaan joka sivulta, mitä tuon alaisuudessa on. Ja jos me esimerkiksi olisi haluttu, että se olisi englanninkielinen, se Googlen käyttöliittymä, niin tuolla muutoksella se sitten vaihtuu. Ja mikä ettei sinne, SV on todennäköisesti ruotsin kielikoodi, veikkaisin. Joo, eli te saatte itse sitä Googlea komennella, niin kuin itse tykkäätte. Jeps. Eli tästä pystytte tekemään, tuo action on aina sama, sitten siten muutatte sinne, mistä haun haluaa tehdä, ja muuten tuo on oikeastaan aika yleispätevää koodia sitten muotoilijaa lukuun ottamatta. No, useasti teillä käy niin, että kun te omalle sivulle teette haun, niin ei sieltä silti yhtään mitään löydy, vaikka se hakusana olisi ihan pätevä sille teidän harkkasivulle. Siihen syynä on se, että se Google ei ole vielä indeksoinut sitä tämän sivua tietokantaansa, eli vaikka se sivu on olemassa, niin Google ei siitä vielä tiedä mitään. Ja miksei se siitä tiedä mitään, johtuu siitä, että jotta se Google löytää tämän sivun, niin joltakin semmoiselta sivulta, mikä on jo siellä Googlen tietokannassa, täytyy olla linkki tämän sivulle. Eli internet toimii linkityksien kautta. Jos joku sivu on olemassa, mutta siihen ei mistään muualta ole linkkiä, niin sitä ei hakukonekaan osaa etsiä. Googlella voi myös itse ilmoittaa sivunsa, että tämmöinen sivu on, jolloin se sitten pitää seuraavalla kerroksella käydä se katsomassa ja todeta, että no kyllä se sieltä löytyy, että indeksoihanpas tuo. Mutta kokemus on osoittanut, että huomattavasti tehokkaampaa on se, että saa linkkejä sille omalle sivulle. Periaatteessa yksikin linkki riittää, mutta mitä useampia niitä on, niin sitten nopeammin se sivu sinne indeksoituu ja todennäköisesti löytyy vielä sitten vähän korkeammalta hakutuloksissa. Tosiaan se indeksointi tehdään yleensä noin kerran viikossa, eli se ei välttämättä ihan seuraavana päivänä sinne tule, vaikka tässä linkin jollekin muulle sivulle saisitte, mutta jonkun ajan päästä pitäisi alkaa sieltä löytymään. Tosiaan nämä harkkasivut, eihän niihin oikeastaan mistä ole linkkiä, niin yleensä vaikka se harkkahaku on toteutettu oikein, niin se ei sieltä mitään kuitenkaan löydy. No joo. Seuraava asia, mikä täytyy huomioida, on tuommoinen kuin entiteetit ja URL-koodaus. Eli XHTMLissä kaikki merkit pystyy esittämään tuommoisina entiteetteinä. Eli mitä niitä nyt tuolla sattuu olemaankin, osa on ihan tavallisiakin merkkejä, mutta vaikka tuo copyright-merkki, tuo C, sen entiteetti olisi tuommoinen ja copy ja sitten tuo puolipiste lopussa. Eli kaikki pystytään määrittelemään, ja silloin kun te kirjoitatte sitä web-sivua, niin jos teillä tulee joku näistä kolmesta merkistä, eli tuo et amppi sitten pienempi kuin tai suurempi kuin, niin vähintäänkin nuo kolme täytyy aina muistaa sillä entiteetillä laittaa. Kuka kertoo, miksi nämä kolme on ne kriittisimmät? Vaikka miksei sinne vaikka huutomerkkiä tai kysymysmerkkiä tai jotakin muutakin tarvitsisi noilla kirjoitella. jos te ette siis kirjoita koodia, vaan te kirjoitatte semmoista, minkä te haluatte sivulla näkyvän. Ja se on sattu olemaan tuommoinen merkki, vaikka kun matikan kaavan kirjoitatte, missä on tuo pienempi kuin merkki, niin miksi se täytyy muistaa koodata? Se ei toimi ilman sitä koodausta. Joo, eli HTML:ssähän meillä, niin täällähän kaikki tagit alkaa tuolla pienempi kuin merkillä. Eli aina kun selaimelle tulee tuo vastaan, niin se toteaa, että aha, seuraava on tagi. Ja nyt jos te ette haluakaan, että tämä on tagi, vaan te haluaisitte, että tuossa vain pitäisi lukea, että pienempi kuin input, niin silloin tämän pitäisi sitten kirjoittaa se tuolla tavalla. Ja vastaavasti suurempi kuin, sehän on myös tagin loppumerkki. Eli yhtä lailla tarvitaan se. Ja sitten se ja-merkki niin johtuu siitä, että kaikki lomakkeilla muistatte, että ne eri lomakekentät sieltä eroteltiin siinä selaimen osoiterivillä sillä ja-merkillä. Eli se on sen takia myös kolmas tuommoinen NS-vaarallinen merkki. Näistä kyllä validaattorikin sopivasti se sivuhan menee todennäköisesti epävalidiksi, jos nuo unohtaa sinne kirjoittaa entiteetteinä, jolloin sen huomaa kyllä sitten kantapään kauttakin. No, toinen juttu on sitten, jos URL-osoitteissa tulee jotakin erikoismerkkejä. Eli URL-osoite siis tuolla on jotakin erikoismerkkejä. Siellä onkin sitten isompi se repertuari, mitkä pitää muistaa koodata, koska esimerkiksi ääkköset ei vielä ainakaan vanhemmissa selaimissa niitä ei osata käsitellä välilyönnit. Muuta. Eli siellä täytyy enemmän muistaa koodata. Ja urleissa se koodaustapa on eri, eli se ei ole tämä etamp puolipiste esimerkiksi, vaan siellä on sitten tämmöisiä prosenttikoodeja ja sitten siinä tietty heksasääntö perässä, eli heksadesimaaliluku. Ja tuossa on lista, se on pitempi, eli siellä on välilyönti, sitten ääkköset sekä isot että pienet kirjaimet. Sitten on nuo samat kolme, mitä tuossakin. Ja sitten siellä, kun lomakkekentissä välitetään muutakin, se plussakin oli siellä erikoismerkki. Sitten tuo kautta on yhtä kuin kysymysmerkki. Eli niillä on kaikilla urlissa joku oma erikoismerkityksensä, jolloin jos te haluatte, että ne täytyy olla juuri tuota, eikä se erikoismerkitys, niin se täytyy sitten näillä muistaa koodata. Ja huomatkaa se, että kun puhutaan urleista, niin tietenkin linkki, jos teillä on linkki osoittaa jonnekin, niin se ref-attribuutti täytyy muistaa koodata, koska siitähän tulee urli. Samaten jos teillä on kuvassa se kuvan osoite src, mikä siellä on attribuutti, niin se täytyy muistaa koodata. Jos siis esim. Kuvan tiedostonimessä on jotakin tämmöistä, niin jotta se toimisi, niin täytyisi muistaa koodata. Helpoin on toki se, että yrittää välttää aina noita, että jos tekee linkin tai joku kuvaa tiedostonimi, niin ei käytä yhtään noista merkeistä, niin sitä koodausta ei tarvitse sitten muistaa. No, esimerkki, tämmöinen kohta, mulla on tuossa, että Google-haku aiheesta operaattor, pienempi kuin suurempi kuin välilyönti, sitten kaksi ja-merkkiä. Ja miltä tuo näyttää nyt koodina tämä pätkä? Eli mulla on ihan normaalistettu Google-haku aiheesta, sitten mulla tulee tämä linkki, ja sitten mulla on ref-attribuutti, eli nyt mennään URL-koodaukseen. Siellä ensiksi on tuo operaattor, se siis hakee tuolta Googlelta, mutta tästä lähtee se varsinainen haku. Eli operaattori, jolla on voinut kirjoittaa ihan normaalisti. Sitten siinä on välilyönti, prosentti 20, sitten on pienempi kuin merkki, prosentti 3c, suurempi kuin prosentti 3e. Sitten on taas välilyönti, prosentti 20 ja sitten kaksi noita ja-merkkiä, prosentti 26. Sitten menee se linkki kiinni, eli tuo nyt on menossa urlina. Sitten tämä, mikä teille nyt näkyy tässä tekstinä, eli se linkin sisältö. Siellä on taas tuo operaattorin toki voinut kirjoittaa normaalisti. Samaten välilyönnit voihan kirjoittaa, ei täällä ole mitään ongelmaa, mutta sitten katsotaan, että aha, siellä tulee nuo kolme vastaan. Niin siellä sitten ensinnä, että LT pienempi kuin GT, eli greater than, lower than, tulee, että mistä tuo LT ja GT, mistä ne tulee. Suurempi kuin sitten on välilyönti ja sitten on pari noita et amppia siinä peräkkäin. Eli samat merkit URLissa ja sitten sivulla näkyvinä niin eri koodaustapa niissä. Tosiaan nuo, jos muistelee, että ei muista, että kumminpäin ne LT ja GT meni, niin sitten kun miettii se englanninkielisen, mistä ne tulee, lower than ja greater than, niin sieltä sitten huomaa, että kumpi oli kumpaa. No, tuossa on pitkä taulukko, missä on sitten kaikki mahdolliset, eli tosiaan tämmöiset normaali kirjaimekin voihan noilla samoilla laittaa, mutta nuo listat, mitä tässä oli tämä lista ja sitten tuo, niin ne on ne, mitä täältä vaaditaan. Sitten joskus Lahtosen Tommi on tehnyt tämmöisen spämmirobotteja varten, eli kun laittaa sähköpostiosoitteen, niin tuo tekee sitten noilla kyseisillä koodauksilla tuon mailtulinkin tuohon, ja tämä siis toimii ihan normaalisti. No. Eli tuonne tuli tuo linkki, se näyttää ihan normaalilta ja katsoo, mihin nyt tuolla vasemmassa alhaalla mailtuu. Sekin menee oikeaan paikkaan, mutta sitten lähdekoodi, mitä se robotti kahlaa, niin se on sitten vähän hankalamman näköinen, mutta kyllähän tämä purettavissa on, että kaikkihan nämä on niin kuin tavallaan tämmöinen kahteen suuntaan tapahtuva salaus, että se ei kumman robotti tarvitse olla, että se osaa muuttaa, että mikä tuo risuaita X7-vitoinen siellä on. Niin. Mutta tuo nyt ehkä jotakin saattaa pikkusen vähentää sitä roskapostia. Hyödynnetty siis näitä samoja juttuja. Sitten selain puolen ohjelmointiin. Ensin tosiaan selaimessa, eli ei palvelimella, vaan sen selaimen sisällä. Siellä on skriptikieliä olemassa. JavaScript niistä tunnetuin. Monesti puhutaan, että JavaScript on melkein kuin selain ohjelmointi, mutta on niitä muitakin. Eli semmoisia pieniä toimintoja pystytään toteuttamaan. Ja hyvin tavallinen esimerkki, lomakkeen syöttötiot. Testata, että onko se annettu kaikki tarvittavat kentät ja onko siellä muoto oikea. Siinä on se hyöty, että ennen kuin painetaan sitä lähetä painiketta, jolloin sitten ne menisi palvelimelle, sielläkin sen tarkastuksen voisi tehdä ja sitten palauttaa, että oli virheitä. Se on pikkusen nopeampi, jos me voidaan suoraan jo lennossa siinä vaiheessa, kun käyttäjä vasta syöttää, niin jo tarkistella, että jos siellä joku virhe tulee. Sovellus, mikä tarkistaa se, upotetaan esimerkiksi tuollaisella objektelementillä sivulle. Seuraavalla luennolla tulee tuosta objektelementistä enemmän, sillä laitetaan muun muassa videoita ja sitten jos ääntä haluaa sivulle tai jollakin vastaavalla merkinnällä, skripti voidaan liittää myös siellä head-osiossa skriptakilla. Ja selaimeen integroituva laajennus sitten käsittelee sen ohjelmakoodin. Tarkoittaa sitä, että ne ohjelmat täytyy olla erikseen siellä koneella, mutta vaikka tuo JavaScript, niin selaimissähän se on siellä sisällä. Vuorovaikutteisuus onnistuu, toiminnallisuus, mikä ei edellytä aina yhteyttä palvelimeen, eli se pyörii siinä selaimessa. Tietoturvan kannalta voi tulla riskejä tuolta, eikä oikeastaan kokonaista palvelua ei voi rakentaa pelkästään niiden varhaan, kun voi olla vielä selain, joka ei JavaScriptia tue. Tai sitten, onks mulla tälläkin muistaakseni, kun muistaisin, mistä kohdasta sai aika kätevästi tuon JavaScriptin disabloitua. Tuo ei se jo tuossa, eli täältä saisi katsoa, että miltä sivu näyttää, jos sieltä poistaa se JavaScript-moottori, ja tämä sivu nyt ei sitä käytä, niin se ei huomaa, mutta teillä voisi joku sivu, joka on pelkästään sen päälle toteutettu, niin nyt se ei sitten toimisi ollenkaan oikein. Eli enemmänkin semmoista pientä lisäkilkettä siihen, vaikka se lomakkeen tarkistus, niin siihen sitä voi käyttää. Tosiaan JavaScript toimii useimmissa selaimissa. Jos puhutaan oikein tarkasti, niin se selaimissa toimiva kielet, ne on tuommoisen kuin ECMAScript-standardin toteutuksia. Ja Firefoxissa esimerkiksi on JavaScript, IE:ssä semmoinen kuin JScript. Ja siinä on ihan semmoinen pieni mahdollisuus, että kun vaikka ne on samasta standardista, mutta eri toteutuksia, niin voi olla semmoista pientä, että joku JavaScript-koodi ei vaikka IE:llä toimikaan tai sitten toisinpäin. Jos nuo JavaScript ja JScript ei keskenään, niin se on joku erilainen komento, mutta ne on aika harvinaisia. No tuo on hyvä mainita, että vaikka nimi on melkein sama kuin Java, niin se ei silti liity siihen, tuo JavaScript. Ja tosiaan melko hyvin voi sitä yhteensopivuutta olettaa, vaikka siellä on niitä pieniä eroja. No aivan lyhkäinen esimerkki tuommoisesta lomakekoodista. Nyt siellä on punaisena tuommoisia pakollisia kenttiä. Nyt kun tuonne jotakin kirjoitan, niin heti kun siirryn kentästä pois, niin sitten se vaihtaa valkoiseksi. Eli todetaan, että ok, tuo on kunnossa. Nyt jos me yrittäisiin jo lähettää, niin se sanoisi, että en ole täyttänyt kaikkia kenttiä, ei pysty vielä lähettämään lomaketta. Sitten tarkistikohan tuo vähän sähköpostiosoitteen muotoa. Katsotaan, mitä se sanoo. En ole täyttänyt kaikkia kenttiä oikein. Postinumero, se haluaa siihen 5 numeroa. Ja sähköpostiosoite, siinäkin se todennäköisesti haluaa ainakin sinne yhden merkin, ja sitten se haluaa ehkä et-merkin, ja toisen merkin piste ja kolmannen. Nyt se saattaisi ehkä lähteä tulemaankin. Joo. Paitsi, että nyt se ei vain ollut sitten oikeutta tuonne lähetä CG-ihin, mikä siellä palvelimella oli, mutta nyt se olisi kuitenkin onnistunut. Eli tuommoisia pikkutarkistuksia oli tehty, ja miltä koodina näyttäisi tuommoiset tarkistukset. En missään nimessä tätä käy tarkasti, koska tämä ei nyt suoraan tähän kurssille kuulu, mutta semmoista ihan peruskohat, eli tämmöinen window onload -funktioinen, että silloin kun sivu ladataan, niin mitä silloin pitäisi tehdä. Ja ekana se katsoo kaikki nämä lomakekentät ja etsii niiden tuon tyypin ja sitten asettaa niille tämmöisen event listenerin, että se osaa tarkistella, että kun niihin tulee joku syöte, sitten se katsoo, että onko se ok. Sitten on nämä muutama tarkistusfunktio varsinainen, eli se postikoodi, sitten se tsekkaa sen e-mailin, sitten tuo tarkista lähetys, eli saako koko lomaketta lähettää. Eli tämä oli tavallaan vain se, että onko ne pakolliset kentät siellä, sitten oli nuo muutama tarkempi tarkistus. Onko tyhjä, se on se ihan perustarkastus tuosta kaikkiin, tai niihin pakollisiin kenttiin, ja miten se sen värinvaihon tekee, se vaihtaa elementin attribuuttia class, eli sitä CSS on määritelty, tuosta se voihan sekaatakin tuon CSS, täällä on olikohan se tuo paniikki, jos on tuommoinen lohko kuin paniikki siellä, minkä se sitten vaihtaa päälle silloin, jos se kenttä on tyhjä, niin tuolla se sitten tekee tuon värimuutoksen CSS hyödyntää. Sitten oli tämä postikoodin tarkkailu, mikä siis tekee, että se katsoo ensinnäkin, että siellä saisi olla vain se 5 merkkiä, että se tarkistaa jokaisen merkin sieltä switch-lauseessa ja katsoo noin 10 numeroa, että jos se on joku nuista, niin ok. Jos yksi merkki on joku muu, niin sitten taas tuo saa olla punaisella. Ja tosiaan lopussa se vaihtaa sitten, jos kaikki meni läpi, niin se vaihtaa sen classin tuohon kuudiksi, jolloin se paniikki sieltä ylikirjoitetaan pois. Sitten se sähköpostin tarkistus. Tosiaan sieltä se on etsinyt sitä at-merkkiä, sitten se etsii sitä pistettä sen perästä. Ja tosiaan olisi voinut vielä tarkistaa jotakin muutakin, mutta kunhan löytyi nuo kaksi ja jotakin oli niiden välissä, niin se meni tuosta läpi. Ja sitten tämä tarkista lähetys, eli saiko ollenkaan painettua, niin se katsoo ne kaikki pakolliset kentät ja tsekkaa, että onko niissä jossakin se luokka, class-attribuutti joku muu kuin 6, eli käytännössä jossakin olisi se paniik päällä, jolloin tietäisi, että nyt se ei ole vielä kunnossa, lomaketta ei saa lähettää. Ja se ponnahusikkuna oli tehty tuollaisella alertilla, mihin se on ihan yksinkertainen funktio, mihin annetaan sisällöksi, että mitä siinä ponnahusikkunassa lukisi. Niin ei hirveän pitkä koodi tuollaiseen pikkutarkistukseen, mutta mitä tarkemmin tarkistetaan, niin sitä monimutkaisemmaksi se sitten menee. Sitten tosiaan sovellukset kurssi, mitä sanoinkin, että jos asia kiinnostaa enemmän, niin siellä näitä sitten käyhän syvällisemmin ja tehdään itsekin. Mihin kaikkiin te pääsette käsiksi tuolla, niin tuossa on noita tapahtumia, semmoisia mitä on click on paljon, eli silloin kun jotakin elementtiä napataan, on load-sivun lataaminen silloin kun poistutaan sivulta, sitten hiiren liikettä, miten se, että kun tulee johonkin elementtiin sitä painetta ja kun hiiri nousee, siihen voi ottaa käsittelijöitä, on submit-lomakkeen lähetystä, mitä silloin tapahtuu. Ja sitten tuon change on paljon, eli silloin kun se siirryt lomakkeelle ja toiseen, niin silloin se on muuttunut ehkä se sisältö, niin silloin tapahtuu jotakin. Joo, mutta mihin me ehkä tällä kurssilla käytetään on se, että me saatetaan vaihtaa sitä sivun tyylitiedostoa tuon JavaScriptin avulla. Eli puhuttiin niistä vaihtoehtoisista tyylitiedostoista, mitkä saa hakea täältä selaimen valikosta. Nyt mulla ei tuossa yhtään niitä ole tällä sivulla. Mutta tuolta pystyisi vaihtamaan sitä tyylitiedosta, jos niitä olisi useampi kuin yksi tehty. Mutta meillä on se ongelma, että esimerkiksi mobiiliselaimissa ei ikinä ole tämmöistä valikkoa, mistä niitä pääsisi vaihtamaan. Jolloin, jos meillä olisi tehty se hieno mobiilityyli, niin sitä ei välttämättä saataisiin mitenkään käyttöön. Toinen vaihtoehto oli ne mediakueryt, mediakyselyt. Harkassakin teillä on vaihtoehto tehdä se joko tällä tavalla tai niillä mediakyselyillä. Kumpikin kelpaa ihan hyvin. Tässä tavassa joutuu pikkusen tuo JavaScriptia sitten sinne kirjoittamaan, mutta valmista koodia voi käyttää. No sitten esimerkiksi Google Chrome ja Safari, niin niissäkään ei muistaakseni ole, eikä olekaan tuota kyseistä valikkoa. Eli IE:stä se löytyy ja Operasta ja Firefoxista, että niissä pääsee tuota itse vaihtamaan. Mutta jos siis tavallisellekin käyttäjälle normiselainta käyttöä haluaisi tehdä useamman vaihtoehdon, niin se Chrome-käyttäjäkin jäisi sitten tietämättömäksi niistä muista. Safarissa oli ainakin semmoinen, että jos siellä useampi niitä oli, kun se ei osaa tulkita niitä, niin se saattoi vähän niin kuin joka reload-painalluksella ottaa sieltä arvalla jonkun niistä vaihtoehtoisista. Se ei välttämättä pysynyt edes aina samaa tiedosta päällä. No, me voihan siis tehdä skriptillä se tyylitiedoston vaihtaminen. Niitä on paljon valmiita skriptejä, mitkä on aika useasti ilmaisia. Toki ne aina pitää lukea se lisenssi, mikä niissä on, että saako käyttää. Esimerkiksi me olen tuossa hyödyntänyt tämmöistä linkki, mitkä tuommoisen koulutustarkoituksiin on ilmainen koodi. Tuossa on se koodi, mitä on hyödynnetty, ja sitten siihen on pitkät selitykset, että miten sitä hyödynnetään. Ja olen tehnyt sillä tämmöisen vaihtoehon, että mulla on tietty sivu, missä on sitten muutama tyylitiedosto, mitkä nyt tämmöisellä selaimella, joka ne osaa näyttää, niin se huomaa, että siellä on tuo perustyyli, mikä on se oletus. Sitten siellä on vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2. Mutta nyt jos menisin tähän selaimella, joka ei osaa näitä näyttää, niin minä edes tietäisi, että siellä on olemassa nuo vaihtoehdot. Olen toteuttanut JavaScriptillä näihin painikkeisiin sen, että kun klikataan tuota käytä tyyli 2, niin se ottaa sen vaihtoehto 1 sieltä, ja sitten kun käytä tyyli 3 ottaa sen vaihtoehto 2, ja kun käytä tyyli 1 oli se oletus. Ja tuo nyt toimii ihan mobiiliselaimillakin, jos saa JavaScriptia vähänkin uudemmat kyllä sen verran tulkita, että se onnistuu tuolla. No sitten, jos ajattelee, että tämä on teidän sivusto, tällä on muitakin, niin tuossa on mulla linkki nyt toiselle sivulle, mikä käyttää tätä samaa, niin tähän skriptiin on myös määritelty, että se osaa säilyttää sen valinnan, eli kun menen toiselle sivulle, niin se muistaa, että aha, mulla oli päällä tuo tyyli 2, näytetäänpäs tälläkin sivulla se. Tällä sivulla tuohon valintaan on tehty linkit, se on mahdollista tehdä siis myös linkkien kautta, ja se muistaminen toimii, mutta käyttäkää, jos teette, niin käyttäkää niitä painikkeita. Ne on käytettävyydeltä huomattavasti parempia, koska tämmöinen linkki, niin ihminen olettaa, että nyt tuosta mentäisi jollekin toiselle sivulle. Ei vain, että samalla sivulla vaihtuisi joku ulkoasu. Eli painikkeet on parempi vaihtoehto. No, mitä täällä on lähdekoodissa? Täällä on se tyylitiedoston vaihtaminen tuossa webstyle.js, tuo on nyt se valmis koodi, mikä oli siitä äskisestä esimerkistä napattu. Eli se näyttää täältä, se on siis suoraan se koodi, mihin mulla oli tuossa linkki. Siinä on ensin kommentit tuossa ylhäällä, se varsinainen koodipätkä on sitten tuolla lopussa tuon verran. Eli tuotekkeen sen vaihtamisen, minä en ole tuolta mitään merkkiä vaihtanut, eikä kannatekaan. No, nyt minä suljin sen. Sitten täällä on linkitetty nämä 3 tyyliä, josta se oletus täytyy olla normaali style sheet, ja sitten ne vaihtoehtoiset tuolla alternate style sheetillä. Sitten, koska ne täytyy pystyä näkymään siellä selaimen valikoissa, plus sitten, että tuo JavaScript-koodi pääsee niihin käsiksi, niin jokaiselle täytyy muistaa määritellä title. Eli se, mitä lukee esim. Siellä selaimen valikoissa siellä on tuo perustyyli vaihtoehto 1, vaihtoehto 2, eli ne mitä lukee täällä. Tuo ei pelkästään ole tätä selainta varten, vaan se skripti myös katsoo noita titlejä tuolta, eli se on, täytyy muistaa määritellä. Kaikilla on nyt Media All, jolloin ne toimii sitten millä tahansa laitteella tuo no, tyylitiedostojen käyttö. Sitten, kun ladataan tämä sivu, eli siellä body on se, alkaa sivun lataus, sen on load. Siellä katsotaan, etsitään tämmöistä evästettä, tai käytetään funktiota useStyleAgain, mikä teettiin evästettä styleTestStore. Eli tuo on tehnyt sinne evästeessä, on tallennettu se, että mikä tyyli mulla oli käytössä, ja se sivua ladatessa katsoo, että jos löytyy tämmöinen eväste, niin sitten napataan se kyseinen tyyli sieltä. Ja miten se on sinne evästeeseen tallennettu, niin aina kun tältä sivulta sitten poistuttaa, eli silloin kun on unload, niin tallennetaan sinne evästeeseen se käytössä oleva tyyli. Eväste on siis tuo StyleTestStore. Sitten mulla on se, missä on nuo painikkeet, se on normaali formi, missä mulla ei ole ollenkaan tuota actionia, eli siitä ei mihinkään toiselle sivulle mennä. Ja sitten, jottei siitä painamalla tavallaan tapahdu se, että sivulla laittaisi uudestaan, niin tähän on submit, on kirjoitettu return false, mikä tekee sen, että tavallaan tuolla lomakkeella ei mihinkään sivulle voi päästä. Se ei edes lataa sitä samaa sivua toiseen kertaan. Sitten siellä on kolme buttonia, kolme painiketta, millä on jokaisella on click-attribuutti, eli kun sitä klikaataan, niin silloin se etsii tämmöistä change style JavaScript-funktiota, ja sitten sille parantajana viehän, että minkä tyylissä sieltä asettaa. Eli eka painike asettaisi tuon perustyylin, toinen vaihtoehto ykkösen, kolmas vaihtoehto kakkosen. Näiden nimet on siis oltava juuri identtiset, mitä täällä on nämä titlet, että se osaa hakea se oikean tyyli. Ja tosiaan täällä toisella sivulla, niin täällä on ihan samanlainen koodi. Eli tuon periaatteessa voisi tuosta kopioida täysin samaan sitten kummallekin sivulle. No, täällä on toimisuus testattu näillä selaimilla, mitä meiltä näillä koneilla löytyy, ja sitten Nokian kännykkä tuollaisella perussympian kännykänkin testasin. Eli ei pelkästään tuo, mikä mulla on itsellä, tuo maailmokännykkä. Voitte toteuttaa siis linkit tai painikkeet sen vaihtamisen, mutta painikkeet on siinä käytettävältä parempi. Ja tosiaan se on vaihtoehtoinen, eli yhtä lailla se löytyy täältä selaimen valikoistakin tyylit, mutta painikkeita voi myös käyttää. Ja oletustyyli, se minkä haluat olla alussa päällä, niin se täytyy olla style sheet, muut täytyy olla näitä alternate style sheetejä. Ja tosiaan jokaiselle tyylille piti asettaa se title, sen täytyy olla yksilöllinen, ja sitä kututaan siellä on-click-tapahtuman käsittelijässä. Huomatkaa, että nyt jos tälle sivulle, tai tuo esimerkkisivu, jos tälle teki sitten erikseen sen tulostusta varten olevan tyylitiedoston, niin sille ei sitten missään nimessä titleä. Eli title laitetaan niille, jotka kuuluu ikään kuin tuohon tyylin vaihtopuolelle. Koska silloin se, jos sillä olisi title sillä tulostustyylillä, se ei olisi aina käytössä, ja silloin nämä selaimet ei osaisi täältä sitä näyttää. Mutta siis se normaali harkkaus, ajateltaisiin niin normaali tyyli ja mobiilityyli voisi olla tuossa painikkeilla, ja sitten se tulostus olisi siellä ihan normaalisti liitettynä. Tosiaan se tyylin säilyvyys muistiin tehtiin tällä body onload evästeellä. Eli jos tuo jättäisi pois, niin silloin se koodi toimisi tässä näin, kun mentäisi sivulle. Mutta nyt kun olisin mennyt toiselle sivulle, niin se ei olisi osannut sitä säilyttää. Tuosta voi hetkessä katsoakin, että täällä pitäisi nyt löytyä se evästä, tuommoinen style test store. Ja sitten siellä on nyt, että mikä siellä on, eli siinä on vaihtoehto, ja sitten siinä on välilyönti ollut, niin se on tuo prosentti 2520, ja sitten se on tuo vaihtoehto 1. Nyt jos me tuon evästeen tuolta poistan, No ja nyt lataan tämän, niin se ottaa taas se ensimmäisen sivun, koska se ei nyt enää sitä evästettä sieltä löytynyt. Tai ensimmäisen tyylivaihtoja. No sitten jos tosiaan evästeet tämän poistetaan silloin, kun selain suljetaan, ihan normaali toiminnallisuus. Jos te haluaisitte, että se tyyli olisi siellä muistissa, kun käyttäisi välillä selaimen kiinni ja käyttäjä tulisi uudestaan sille samalle sivulle, niin sekin on mahdollista tällä tehdä. Eli tälle on unload attribuutille, kun siellä kututaan tätä remember style funktiota, niin sille voi antaa toisenkin parametrin. Eli ensimmäinen parametri oli se evästeen nimi, ja sitten jos annatte toisen, niin siihen voi antaa luvulla sitten päivinä, että kuinka monta päivää se eväste siellä säilytetään. Eli tuo nyt tekisi, että olisi 10 päivää voimassa tuo sama tyyli. Toki aina kun käyttäjä käy, niin se lähtee niin kuin uudestaan se 10 päivää. Et sitten jos ei kävisi tuolla sivulla 10 päivää, niin silloin se nollautus ja se olisi taas se tavallinen tyyli. Et ehkä tuo nyt on semmoinen, mitä harvemmin tarvitsee, että kyllä se riittää, että se pysyy sen ajan, kun selain on päällä. Evästeet on toki, että ne ei käyttäjällä välttämättä ole selaimessa päällä, tai ne voi itse sieltä tuhota, että tuo ei niin kuin sata varmasti toimi, mutta eihän siinä mitään huonoa pääse käymään. Silloin se vain täytyy aina joka sivulle tulemalla ladata uudestaan. Mutta harkassa tosiaan tätä koodia voi sitten hyödyntää, jos päätyy tekemään tällä vaihtoehtoisena tyylitiedostona, eikä sillä mediakuorilla, mediakyselyillä. Sillä koodista ei hirvittävästi tuossa vielä tarvitse ymmärtää, että täällä on nämä muutamat funktiot, mitä sieltä kututti, eli se change style ja sitten tuo remember style, missä se tallettaa se evästeen ja sitten tuo, missä se use style, missä se evästeeltä sitten katsoo, että onko tämmöistä evästettä, jos on, niin ottaa sitten käyttöön se kyseisen tyylin. Ja tuo ensimmäinen, että se katsoo ensinnäkin, että mitä kaikkia tyyliä sieltä sivulta löytyy. Eli käy etsimässä kaikki tämmöiset linkit, missä on tyylitiedosto linkitetty ja laittaa ne sinne muistiin. Näitä voi toki sitten miettiä, että mihin on painikkeet asettelee ja miten ne muotoilee sillä, että ne ei sitä sivua niin kuin sotke, mutta aika useasti tuo vasen yläkulmahan se semmoinen tavallinen on sitten, jos haluaa vaihtaa, se täytyy olla nopeasti saatavilla. Miksei johonkin laita valikkoonkin navigointiinkin sen voisi sijoittaa. No joo, ei tuosta tuon enempää. Sitten IE:ssä on olemassa tuommoinen kuin VP-script, pienessä Windows-ohjelmoinnissa käytettävä nice-to-know-juttua. Sitten on olemassa tämmöinen kuin ActiveX, ehkä olette jollakin sivuilla törmännytkin, että se lain varoittaa, että nyt on tämmöinen ActiveX-komponentti siellä tietoturvauhka, haluatko varmasti mennä sille sivulle. Ainoastaan IE-selaimissa toimii Windows-ympäristössä. Ja huomataan siinä, tuossa on muutama esimerkki. Kun me aukaisen Firefoxilla, niin ei sieltä mitään tule, mutta sitten kun katsotaan tuo sama sivu tuosta IE:llä. No tässä on ihan tämmöinen simppeli, että kun painaa painiketta, niin vaihtuu taustaväri. Sitten tekstejä komponenttina. Tuokaan ei. Tuo oli sitten semmoinen, missä oli tehty tuolla, että tänne ei pysty kirjoittamaan. Miksi se? Kyllähän me sinne onnistuin kirjoittamaan isoa. Eikö tuo koodi enää toimi? Tai tuo ainakin toimi, että ei pysty isoa kirjoittamaan. Tuonne vissiin pelkkiä numeroita menee tuonne. Tänne pelkkiä kirjain. Joo. Mutta aika hyödytön omasta mielestä, kun pelkästään yhdellä selaimella pelittää, että joku ohjelma, mikä käyttäisi jotakin IE-selainta sisäisesti, niin silloin Windows-ohjelma, niin mikä ettei siellä, mutta aika vähän täällä web-puolella noita kannattaa toteuttaa. Sitten on olemassa tuommoisia kuin Java-appletteja, mitkä on sitten toteutettu sillä Java-ohjelmointikielellä, mikä teille voi olla tuttu, jos olette ohjelmointi ykkösenkin vaikka käynyt, tai parasta aikaa ehkä siellä. Ja ette käy sitä peliversiota siitä, eli Javalla toteutettuja pikkuohjelmia, mitkä sijoitetaan kuitenkin www-sivulle. Ja ne vaatii sen, että käyttöjärjestelmässä on asennettu tuo Java Runtime Environment. Sehän ei tule suoraan mukana, mutta selaimet osaa sitä kyllä sieltä nopeasti vaatia, jos joku appletti Javaa tarvittisi sieltä. ja aika se myös päivittää itteensä. Eli tuolta se voi ladata sellainen, että sinänsä ihan ok se kaikkialle löytyy, mutta ei ole vakiona selaimessa. Ja esimerkiksi kännykkäselaimiin, vaikka siellä JavaScript toimii, niin tuota runtime environmenttia ei saa ainakaan tuo minunkaan maailma, vaikka siellä Firefox on, niin se ei ole saa tuota sitten, sitä ei sinne saa, niin ei välttämättä toimi nämä viritykset tuota mobiiliselaimilla. Esimerkiksi tuommoinen harrastantosuunnistusta ja hiihtosuunnistusta, niin siellä on tämmöinen GPS-seurantajärjestelmä. Kun meillä on joku kisa siellä, niin se näkyy pallukkoina, että missä ne hiihtäjät tai juoksijat siellä menneet, niin tämä on toteutettu juuri tuollaisena applettina, eli aukeaa ihan normaali niin web-sivu ja näyttää, että on aika monimutkainen sivu, ja sitten kun katsotaan lähdekoodia, niin sitä on noinkin paljon. Ja käytännössä siinä on tuo yksi appletti, mihin on sitten määritellyt, että koodi löytyy tuollaisesta klassitiedostosta, sitten se paketti, siellä on se jar-paketti, eli java-koodi on tuollaisessa tiedostossa, ja sitten jotakin nimi sille, ja sitten on, että täytäpä se lainikkuna leveys ja korkeus kokonaan ja niin edespäin. Jotakin muita vielä parametreja mennyt sille. Ja tämä, me ei nyt tiedä, että mikä on se koodi siellä taustalla, että miten tämä sitten toimii, mutta nyt tuosta kun me pannaan vähän vauhtia ja tuommoinen tuo from start on tässä se synkronoinen kaikki lähtijät, vaikka me ollaan siellä väliaika lähellä menty, niin se sitten pyöräyttää ne siihen yhtä aikaa, että missä siellä kisa on mennyt. Tämä siis tuolla taustalla vaatii kohtuun rajusti koodia, että vaikka tuo web-sivulle liittäminen oli aika simppeliä, niin tuota, tähän se simppelyys sitten loppuu. Mutta tämmöisiä web-palveluita voi siis tuolla tavalla tehdä. No. Sitten ActionScript on ehkä tuttu, tai Flash on varmasti tuttu, ja Flash-interaktioita kun tehdään, niin siellä se ohjelmointikieli, mikä on Flashin sisällä, on tuommoinen ActionScript, mikä myös pohjautuu siihen samaan ECMAScriptiin, ja nehän on sinänsä myös, että periaatteessa toimii melko kaikkialla, kunhan se käyttäjä hakkee tuon Flash-playerin. Ja tuolla minun toisella kurssilla tietotekniikan opettajan työvälineitä, siellä on opiskelijakin tekee noita Flash-esityksiä, niin ei välttämättä hirveästi tarvitse sitä koodia kirjoittaa, mutta esimerkiksi jonkun tämmöisen voi sitten pyöräyttää sillä Flashilla. Ja se, missä tuolla on nyt sitä koodia, ActionScriptia, niin esimerkiksi tuossa nyt, kun minä painan tuota painiketta, missä lukee varaukset plus ja miinus, niin nyt se koodi sitten käskyttää, että aha, laitapas tänne alas näkyviin tämmöiset kentät, ja taas tuossa tapahtuu jotakin koodia, kun alkaa lähestymään toisiaan. Jos tämmöisten tekeminen kiinnostaa, niin sitten ensi syksynä sinne OP-kurssille, ja tuossa vielä toinen tuommoinen matikan esimerkki kanssa, missä se koodi on aika simppeli, eli se on vain noiden painikkeiden toiminnallisuus siellä, pleit ja pauset ja niin edespäin. Ja tosiaan nämä, jos vielä katsot, että miltä tuon sivun tuo lähdekoodi näyttää, niin ei sekään kovin kumman, eli siellä on se objekti, missä on sitten linkitetty se flässi, eli se on tuo niminen kuin Pythagoras16.svf, ja sitten on nuo, mitä siihen tarvii kilkettä selkään, muun muassa se, että jos ei sitä flässiä ole asennettu, niin tuohon tulisi sitten se selainnus, se sanoa, että hei, se tarvitse tämän flässin siihen hakea sitten. No sitten lopuksi www-palvelimelta, niin nyt meillä on ollut tekniikkoja, mitkä pyörii siinä selaimessa, nyt voi tarvita jonkun lisäosan, mutta nyt katsotaan sitten, että se web-palvelin, mikä on vaikka se UserSUFI, teillä se on Apas-palvelin, niin mitä pyörii siellä? Ilman muuta hyöty on se, että silloin se toimii kaikilla, eli koska se on palvelimella, niin ei tarvitse olettaa mitään siitä käyttäjän selaimesta tai että mikä käyttöjärjestelmä sillä on. Kunhan se pääsee sille sivulle, se palvelin toimii kaikille samalla tavalla, niin se toiminnallisuus on varmaa. Siellä on myös etuna se, että tietoa voihan tallentaa, tuommoinen JavaScript, mikä pyörii selaimessa, niin ei siellä ole, siellä on tuommoinen pikkuinen eväste, sessio, se voi niihin tallentaa, mutta semmoista kunnon tallennuspaikkaa, varsinkin sillä välillä, kun selain suljetaan, niin ei ole. Eli silloin tarvitaan näitä palvelin ohjelmointikieliä. No CGI:llä on esimerkiksi se tällä kurssilla käytettävä lomakkeen käsittelijä, se oli CGI-päätteinen. Tuommoinen Common Gateway-interface määrittelee, miten ja millaista tietoa voidaan välittää web-palvelimelta sitä tietoa käsittelevälle ohjelmalle. Ja sitten se itse ohjelma voihan toteuttaa jollakin kielellä. Esimerkiksi tuon taitu Perlillä toteuttaa se meidän käsittelijä, mutta siinä voisi käyttää vaikka Pythoniakin, mikä on nyt web-ohjelmoinnissa aika hottikieli. Ja tällä CGI:llä aika useasti just noita tuommoiset lomakkeen käsittelijät on tehty. Tuossa oli tuo lomake, piti näyttää ensin, eli nyt aivan simppeli käsittelijä. Monimutkainen lomake, missä on paljon tietoa, ja kun painetaan lähetä tiedot, niin se näyttää ne, että mitä tuolta lähti. Eli se, tuossa on se lomake-elementin nimi, sitten tähän, että mitä siihen on käyttäjä syöttänyt. Nyt se sinne tuli, ja nuo oletusarvot on siellä. Ja tämän tämmöisen pikkukäsittelijän koodi on tuossa, eli ei ole kovinkaan pitkä. Täällä lopussa on ihan printattu se, niin kuin sanoin, että sama sivu voi käsitellä, mikä näyttää myös sen lomakkeen. Niin täällä on lopussa nyt laitettu se, että näytetään se sivu. Ja sitten alussa on tämä tulosta parametrit. Ja nyt se oli tosi simppeli, se vaan katsoo, että eti kaikki lomake-elementit, mitä siellä on. Eli kaikki nameet, mitä sieltä on tullut, sitten for each ilmukassa käydään läpi se taulukko, mihin ne parametrit on laitettu. Ja sieltä sitten jokaisesta printataan ulos. Eli tuo P on nyt tuossa se name-attribuutti, mikä siellä on ollut se arvo sillä. Ja sitten on tuo on yhtä kuin, ja sitten I on se value, mikä sillä on syötetty. Eli tosi simppelisti saadaan ulos. Ja tässä nyt voisi olla myös se sitten, että jos haluttaisiin, niin tämä voisi sitten yksi rivi olla vielä, mikä imasisi sitten sähköpostiin tuo samaan, mitä tämä for each on tuosta tehnyt. Ja suurin piirtein sen se lähetä CGI tekeekin. Se ei ole niin hirveän paljon tätä kummempi koodi. Sitten PHP, JSP ja ASP, esimerkiksi PHP ehkä noista tunnetuin, on dynaamisten web-sovellusten tekemiseen tarkoitettuja tekniikoita, myös sen käyttöliittymän toteuttamiseen. PHP Unix-pohjaisissa järjestelmissä APAS-palvelimen kanssa. Esimerkiksi tuossa users-jufissa, kun on tuo APAS-palvelin, siellä toimii PHP. Eli jos sitä haluatte käyttää, niin onnistuu myös täällä yliopiston palvelimella. Sitten ASP ja ASP.NET on Microsoftin palvelimissa käytettäviä tekniikoita. Microsoftin palvelinta ei ainakaan suoraan opiskelijakäytössä ole yliopistolla. Kyllä näillä semmoinenkin on, mutta se on varmaan sitten erityisille projekteille. Sitten JSP taas liittyy tuohon Java-kieleen. Toimii esim. Tomcat-palvelimella, mikä on tuo APAS-versio. Kaikki nämä kielet toimii siten, että sitä ohjelmakoodia upotetaan XHTML-sivun sisälle. Periaatteessa voi olla se koko sivukin yhtä ohjelmointikoodia, missä vain sitten tulostetaan jollakin printti- tai ekolauseilla sitten sopivat HTML-koodit lisäksi. Tai sitten voi olla, että siellä on HTML-koodi ja sitten kun tarvitaan se PHP-pätkä, niin takilla määritellään, että nyt alkaa PHP-pätkä, sitten ne koodirivit ja taas jatkuu se normaali HTML-koodi. Tuo www-sovellukset-kurssihan oli aikaisemmin PHP:llä pidettynä, mutta se on nyt pari vuotta sitten, kun se muuttui, niin siinä on Python se kieli, että enää meillä ei PHP-kurssia täällä ole. Siihen tuo PHP-net on tosi hyvä tuohon PHP-maailmaan tietolähde. Ja katsotaan tuommoinen simppeli esimerkki. Se on tämmöinen kuvitteellinen tenttituntojen palautelomake. Kun on käynyt tentissä tai vaikka harkkaan palauttanut, jos siellä on tullut aggressioita opettajia kohtaan, niin tällä saa sitten laukoa niin päin naamaa sitä, että mitä on mieltä. Tuohon voi sitten jotakin laittaa, että vaikkapa noin, siihen voi kirjoittaa. Ja sitten, että lähetetään palaute. Ja nyt tämä on tosiaan siitä turvallinen, että se ei sille opettajalle lähe, vaan se vaan näkyy itselle. Tuo oli se nyt sitten koodista katsoa, että mitä sieltä lomakkeelta tuli ja liittää sen tuohon sivun yhteyteen. Ja tämä on nyt, tämä ei mihinkään tallenna niitä sivujen lattauksien välissä, niin nyt kun minä kirjoitan siihen sitten seuraavan niin, ja painan lähetän, niin nyt siellä lukee pelkästään CD, niin se ei ole tässä ei ole mitään tiedostoa tai tietokantaa taustalle, mihin se niitä tallentelisi. Ja huomasitte, että tuo kommentti, oliko se pahasti sanottu, näyttää myös aika staattiselta, että se aina aivan sama, mitä siihen kirjoittaa, niin sieltä tulee samaa. Ja miltä tämmöinen näyttää sitten lähdekoodina? No siellä on require-funktiolla tuolla haettu dokumenttiotsikkotiot ja lopputiot, ne on tuommoista erillisestä funktiosta haettu tuohon, eli ne mitä lukee siellä web-sivulla, jos me vielä tuota lähdekoodia tuosta vilkasta ensin. Eli esimerkiksi tämä, mitä täällä lukee, niin se on nyt eri funktiossa haettu, ettei saa tarvitse kirjoittaa siihen koodina kaikkea, ja sitten lopussa myös ne podit ja HTML:t. Ja sitten sille on määritelty myös, että CSS löytyy tuommoista tiedostosta ja sivun title on annettu omaan muuttujaan. Ja sitten on tehty tuommoinen own header-funktio, mikä sitten tekee titlestä ja CSS:stä muuta siihen otsikkotietoihin. Sitten on, eli tässä oli niin, se voi sanoa, että tuossa oli tuo pienempi kuin sitten kysymysmerkki PHP. Tuo tarkoittaa se sivu tietää, että nyt on tulossa PHP-koodi, ei tarvitse parsia HTML:nä. Ja niin kauan, kun tulee kysymysmerkki suurempi kuin, niin tuosta loppuu PHP-koodi, jolloin tästä eteenpäin taas parsitaan tavallista HTML:ää. Tässä ei nyt näy, että mistä nämä header ja footer tulee, ne ei tällä sivulla sitten näy, mutta ne on siellä omia funktioita. Ja tämmöiset sivut, jotta ne toimii, niin se sivun pääte pitää olla .php, jolloin se palvelin sitten tietää, että nyt täytyy tsekata, että löytyykö sieltä PHP-koodia sisältä. Sitten oli ihan normaali HTML, no pari, sitten on taas PHP-koodipätkä, siellä on muuttuja palaute, johon etitään, nyt kun se formi on tuolla lopussa, eli se lähettää postina, niin silloin ne kaikki, mitä tulee, ne löytyy tuommoista post-taulukosta, ja sieltä etitään semmoista kenttää kuin palaute, mikä on sitten tämän tekstarean name, ja if palaute, eli jos siellä jotakin on, se on jotakin muuta kuin tyhjää se palaute, niin sitten printataan ensimmäiselle riville. Siinä huomaat, että siellä on P-elementti tehty, sitten se on boldattu strongilla, sitten tulee se käyttäjän kirjoittama palaute ja sitten nuo elementit kiinni. Ja sitten printataan tuo staattinen, oliko se pahasti sanottu, sitten seuraavaan P-elementtiin. Ja taas loppuu PHP-pätkä ja lopussa tulee sitten tämä taas HTML eli normaali formi. Siellä siis tätä koe.php:tä kutuuttiin ja tärkeää oli, että sieltä löytyi se tekstarea, minkä name oli tuo juurikin palaute, jonka sitten tämä käsittelijä osasi sieltä hakea. Ja lopussa on sitten tuo palautunniste haettu tuommoiselta ownfooter-nimiseltä funktiolta. PHP:llä pystyy tosi paljon monipuolista tekemään, mutta tuossa ihan simppeli esimerkki siihen. Tosiaan, jos nämä asiat alkoi tämmöinen web-ohjelmointi tai selaimessa-ohjelmointi kiinnostaa, niin silloin kannattaa tutustua tuohon sovellukset kurssiin. Se ei nyt pyöri lähiopetuksena, mutta verkkokurssina voi suorittaa. Se on se Python tosiaan kielen. Joo. Olisiko näistä asioista jotakin mielessä? Tosiaan Harkan suunnitelmasta suosittelen, että tämän viikon demojen jälkeen alatte sitä omaa suunnitelmasivua vässäämään. Silloin pitäisi kaikki riittävä tietotaito olla. Ja sitten ensi viikon demoissa voi vaikka kysellä, jos siihen on jotakin ongelmia tullut vastaan ja sen jälkeen sitten palauttamaan. Mutta hyvää huomenna, jatketaan demoissa.